12-րդ. Իմ թանկագին Բորիս, ասավ իշխանուհի Աննա Միխայլովնան, երբ կոմսուհի Ռոստովայի կարետը, որով գնում էին, ծղնոտով ծածկված փողոցն անցնելով, մտավ կոմս Կիրիլ Վլադիմիրովիչ Բեզուխովի ընդարձակ բակը.
Իմ թանկագին Բորիս,
ասավ մայրը, ձեռը հին վերարկուի տակից հանելով ու որդու ձեռի վրա դնելով.
Եղիր սիրալիր, ուշադիր. Կոմս Կիրիլ Վլադիմիրովիչը այնուամենայնիվ կնքահայրդ է, և նրանից է կախված ապագա բախտդ. Հիշիր այդ, եղիր բարեհամբույր, ինչպես դու կարողանում ես.
Եթե իմանայի, որ դրանից մի բան կստացվի, բացի ստորացումից, պատասխանեց որդին սառը. Բայց ես խոստացել եմ ձեզ, և կանեմ այդ ձեզ համար.
Չնայած շքամուտքի մոտ կանգնած էր, ում որ կարգը, բարապանը նայելով մորն ու որդուն, որոնք իրենց մասին հայտնել չկարգադրելով, ուղակի նիշերում դրված երկշար կարձանների արանքով մտան ապակեշեն նախասենյակը, և նշանակալից դիտելով տիկնոջին վերարկուն, հարցրեց, թե ում են ուզում տեսնել, իշխանադուստրերին թե կոմսին, և իմանալով, որ կոմսին, ասավ, որ նորին պայծառափայլությունը այսօր ավելի վատ է, և ոչ ոքի չի ընդունում.
Մենք կարող ենք վերադառնալ, ասավ որդին ֆրանսերեն։
Մոնամի,
ասավ մայրը աղերսաձայն, կրկին ձեռը որդու ձեռքին դիպցնելով, կարծես այդ ճեպումը կարող էր հանգստացնել նրան կամ հուզել։ Բորիսը լռեց և առանց վերարկուն հանելու հարցականորեն մորը նայեց։
Աղավնյակս,
մեղմ ձայնով ասաց Աննա Միխայլովնան, դիմելով բարապանին։
Գիտեմ, որ կոմս Կիրիլ Վլադիմիրովիչը լուրջ հիվանդ է, դրա համար էլ եկել եմ, ես ազգականն եմ, ես նրան չեմ անհանգստացնի, աղավնյակս, ես ուզում եմ տեսնել միայն իշխան Վասիլի Սերգեևիչի, չէ որ նա իստեղ է իջևանել, հայտնիր խնդրեմ։
Բարապանը քաշեց վերևի զանգակիթելը և շուռ եկավ։
Իշխանուհի Տրուբեցկայան ուզում է տեսնել իշխան Վասիլի Սերգեևիչին, ձայն տվեց նա վերևից վազող և աստիճաններից նայող երկարաճիտ գուլպաներ, կոշիկներ և ֆրակ հագած սպասավորի։ Իշխանուհին հարդարեց իր գունավոր մետաքսյաս գեստի ծալքերը, նայեց պատի մեջ դրված վենետիկյան մեծ հայելուն և իր մաշված կոշիկներով առույգորեն աստիճանի գորգի վրայով գնաց վեր։
Սիրելիս, դուք ինձ խոստացել եք,
կրկին դարձավ նա որդուն, ձեռի հպումով զգաստացնելով նրան։ Որդին աչքերը խոնարելով հանգիստ հետևեց մորը։ Նրանք մտան դահլիճ, որի դռներից մեկը տանում էր իշխան Վասիլիին հատկացված սենյակը։ Այն ժամանակ, երբ մայր ու որդի դահլիճի մեջ տեղը հասան և ուզեցին իրենց մտնելուն պես տեղից վեր թռչող սպասավորից իմանալ ճանապարհը, դռներից մեկի բրոնզյա բռնակը պտտվեց, և իշխան Վասիլին թավշյա կիսամուշտակով, կրծքին մի աստղաշքանշան տնավարի դուրս եկավ, մի գեղեցիկ սևահեր տղամարդու ուղեկցելով։ Այդ մարդը Պետերբուրգի նշանավոր բժիշկ Լորենն էր։
«Ուրեմն այդ ճիշտ է», հարցրեց իշխանը։
«Իշխան, մարդը սխալական է»,
պատասխանեց բժիշկը լատիներեն խոսքերը ֆրանսերեն շեշտով արտասանելով։
«Լավ»,
նկատելով Աննա Միխայլովնային իր որդու հետ, իշխան Վասիլին գլխի խոնարումով ճանապարհ դրեց բժշկի, և անխոս, բայց հարցական տեսքով մոտեցավ նրանց։ Բորիսը նկատեց, թե ինչպես հանկարծ խորին վիշտ արտահայտվեց մոր աչքերու, և թեթևակի ժպտաց։
«Այո, ինչ տխուր հանգամանքներում ենք հանդիպում, իշխան»։ «Է, ինչպես է մեր թանկագին հիվանդը»,
ասավ նա, կարծես չնկատելով իր վրա սևեռած սառը վիրավորական հայացքը։ Իշխան Վասիլին հարցական, անգամ տարակուսանքով նայեց նրան, ապա Բորիսին։ Բորիսը գլուխը խոնարհեց հարգալիր։ Իշխան Վասիլին նրա բարևինչ պատասխանելով դարձավ Աննա Միխայլովնային, և նրա հարցումին պատասխանեց գլխի ու շրթների շարժումով, որ նշանակում էր, թե հիվանդի դրությունը ծանր է։
«Միթե»,
բացականչեց Աննա Միխայլովնան։
«Ահ,
այդ սարսափելի է։ Մտածելն անգամ սարսափելի է։ Սա որդիս է,
ավելացրեց նա, Բորիսին ցույց տալով։
Ինքնանձամբ ուզե շնորհակալություն հայտնել ձեզ։
Բորիսը նորից հարգալ իր գլուխ տվեց։
Հավատացեք, իշխան, որ մայրական սիրտը երբեք չի մոռանա այն, ինչ դուք արիք մեզ համար։
Ուրախ եմ, որ կարողացա հաճելի բան անել ձեզ համար, սիրելի Աննա Միխայլովնա,
ասավ իշխան Վասիլին, ուղղելով ժաբոն և ձայնի ու շարժումների մեջ, այստեղ Մոսկվայում իր հովանավորյալ Աննա Միխայլովնայի առջև, արտահայտելով ավելի մեծ վեհություն, քան Պետերբուրգում անետ շերերի երեկույթին։
Աշխատեցեք լավ ծառայել և արժանավոր լինել,
ավելացրեց նա, խստությամբ դիմելով Բորիսին։
Ուրախ եմ։ Դուք այստեղ արձակուրդի մեջ եք,
ասավ նա անտարբեր։ Հրամանի եմ սպասում ձերդ պայծառափայլություն, որ մեկնեմ նոր նշանակված տեղս, պատասխանեց Բորիսը, չարտահետելով ոչ դժգոհություն իշխանի խիստ վերաբերմունքի արթիվ, ոչ էլ ցանկություն նրա հետ զրուցելու, բայց այնպես հանգիստ ու հարգալիր, որ իշխանը սևեռուն նրան նայեց։
Դուք ձեր մայրիկի հետ եք ապրում։
Ես ապրում եմ Կոմսուհի Ռոստովայի մոտ,
ասավ Բորիսը, կրկին ավելացնելով ձերդ պայծառափայլություն։
Դա այն Իլյա Ռոստովն է, որ ամուսնացավ Նատալիա Շինշինայի հետ,
ասավ Աննա Միխայլովնան։
Ճանաչում եմ, ճանաչում եմ,
ասավ իշխան Վասիլին իր մոնոտոն ձայնով։ Երբեք չեմ կարողացել հասկանալ, թե ինչպես Նատալիան որոշեց ամուսնանալ այդ կեղտոտ արջի հետ։
Շատ հիմար և ծիծաղելի անձնավորություն է։
Բացի դրանից ասում են խաղամոլ է։
Բայց բարի մարդ է, իշխան,
նկատեց Աննա Միխայլովնան մորմոքուն ժպիտով, կարծես նա էլ գիտեր, որ Կոմս Ռոստովը արժանի էր այդ գնահատականին, բայց խնդրում էր խղճալ թշվառ ձերունուն։
Բժիշկներն ի՞նչ են ասում,
հարցրեց իշխանուհին փոքրինչ լռելուց հետո և լացակումած դեմքի վրա նորից մեծ վիշտ արտահայտելով։
Քիչ հույս կա, ասավ իշխանը։
Իսկ ես այնպես կուզեի մի անգամ ևս շնորհակալություն հայտնել քեռուն, ինձ և Բորիսին արած բարությունների համար։ Սա նրա սանիկն է,
ավելացրեց իշխանուհին այնպիսի եղանակով, կարծես այդ տեղեկությունը չափազանց պետք է ուրախացներ իշխան Վասիլին։ Իշխան Վասիլին մտածմունքի մեջ ընկավ և դեմքը կնճռեց։ Աննա Միխայլովնան հասկացավ, որ նա վախենում է հանձին իրեն ախոյան շահել Կոմս Բեզուխովի կտակի նկատմամբ, ուստի շտապեց իշխանին հանգստացնել։
Եթե չլիներ իմ անկեղծ սերն ու անձնավիրությունը դեպի քեռիս,
ասավ նա, առանձին վստահությամբ ու անփույթ արտասանելով այդ խոսքերը,
ես գիտեմ նրա ազնիվ շիտակ բնավորությունը, բայց չէ որ մոտը միայն իշխանադուստրերն են, նրանք դեռ ջահել են։
Նա գլուխը թեքեց և շշուկով ավելացրեց.
Կատարեց արդյոք իր վերջին պարտքը իշխան։ Որքան թանկագին են այդ վերջին րոպեները, չէ որ ավելի վատ դրություն չի կարող լինել, անհրաժեշտ է նախապատրաստել, եթե դրությունն այդքան վատ է։ Մենք կանայքս իշխան,
նա ժպտաց մեղմորեն։
Լավ գիտենք, թե այդ բաներն ինչպես պիտի ասվեն, անհրաժեշտ է իրեն տեսնել, որքան էլ դա ծանր լինի ինձ համար, բայց ես արդեն սովորել եմ տանջվել։
Իշխանն ըստ երևույթին հասկացավ նրան, հասկացավ նույնպես և այն, որ Աննա Միխայլովնայից դժվար է ազատվել, ինչպես եղավ անետ շերերի երեկույթին։
Կարող է պատահել այդ տեսակցությունը ծանր լինի նրա համար, սիրելի Աննա Միխայլովնա,
ասավ նա,
սպասենք մինչև երեկո,
բժիշկները ճգնաժամ են սպասում։
Բայց այսպիսի րոպեներին սպասել չի կարելի, իշխան, մտածեցեք, խոսքը նրա հոգու փրկության մասին է։ Ահա, սարսափելի է այդ, քրիստոնյայի պարտականություն։
Ներսի սենյակներից մեկի դուռը բացվեց, և ներս մտավ Կոմսի ազգական իշխանադուստրներից մեկը, մռայլ, սառը դեմքով, և ոտներին անհամապատասխան երկար իրանով։ Իշխան Վասիլին շրջվեց դեպի նա։
Հա, Ինչպես է?
Դարձյալ նույն է։ Եվ ինչպես եք ուզում, որ այս աղմուկը,
ասավ իշխանադուստրը, նայելով Աննա Միխայլովնային, որպես անծանոթի։
Ա, սիրելիս, չճանաչեցի ձեզ։
Երջանիկ ժպիտով ասավ Աննա Միխայլովնան, թեթև արագությամբ կոմսի ազգականուհուն մոտենալով։
Հենց նոր եկած ես օգնելու, քեռուն խնամելու։ Երևակայում եմ, որքան եք տանջվել,
ավելացրեց նա, աչքերը կարեկցաբար փակելով։ Իշխանադուստրը ոչինչ չպատասխանեց, անգամ չժպտաց, ու անմիջապես դուրս ելավ։ Աննա Միխայլովնան ձեռնոցները հանեց և հաղթականորեն բազկաթոռ նստեց, հրավիրելով իշխան Վասիլիին նստել իր կողքին։
«Բորիս»,
ասավ նա որդուն և ժպտաց։ «Ես կանցնեմ կոմսի քեռուս մոտ, իսկ դու առայժմ գնա Պիերի մոտ, մոնամի, և չմոռանաս հայտնել նրան Ռոստովների հրավերը. Նրանք Պիերին ճաշի են կանչում»։
«Կարծում եմ չի գնա»,
դարձավ նա իշխանին։
«Ընդհակառակը»,
ասավ իշխանը, ըստ երևույթին տրամադրությունը վատացած։
«Շատ ուրախ կլինեի, եթե ինձ ազատ էիք այդ երիտասարդից. Նստել է այստեղ. Կոմսը ոչ մի անգամ չհարցրեց նրա մասին»։
Նա ուսերը թոթվեց, սպասավորը Բորիսին տարավ ցած, ապա մյուս սանդուղքով վեր Պիերի, Պյոտր Կիրիլովիչի սենյակը։